Katrín kom ríðandi heim á smáhesti og Hindley lyfti henni úr söðlinum. Sjáðu Katrínu, kallaði hann til Frances konu sinnar. Litla villildýrið hún systir mín hefur breyst í virðulega dömu. Hann kallaði á Heathcliff. Sjáðu hvíta silkikjólin hennar Katrínar. Komdu og fyndu hvað hendur hennar eru mjúkar. Sjáðu hvað þær eru hreinar. Þær eru ekki sólbrendar og hafa ekki komið nálægt óhreinindum eða þér í heilar 5 vikur. Heathcliff birtist úr skugganum. Þykkt og úfið hárið virtist óhreinna en alla jafnan og hendur hans og andlit báru merki margra vikna óþrif. Blaðsíða 22. Hann stóð kyrr, líkt og sjálfsfyrirlitning hans héldi aftur af honum. En eftir vill var það hróki. Katrín hljóp hlæjandi til hans og þekkti andlit hans kossum. Hvað að sjá þig, Heathcliff, svona sót svartan? Heathcliff var þungur á brún, en Hindley og kona hans hlógu illkvitnislega. Katrín leit niður eftir kjólnum sínum og dustaði svolítið moldarrygg sem hafði sáldrast af fötum Heathcliffs. En hann tók eftir þessu og féll skuggi yfir andlit hans. Þú þurftir ekki að snerta mig, sagði hann önuglega. Óhreinindin angra mig ekki og þú varst ekki vön að kippa þér upp við slíkt hér áður fyrr. Katrín hló vandræðilega. Æ, Heathcliff, taktu að minnstakosti í hönd mína. Ég þigg hvorki handabönd né aðhlátur, sagði hann dimmum rómi. Heathcliff lét sig hverfa inn í skuggan, þaðan sem hann hafði komið, en Katrín stóð eftir með áhyggjusvip.